Nunt i latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die Dominico, Robert Mugabe, presidents Zimbabwe nona ginta tres annos natus, postquam suis tri ginta septem annos prefuit, munus de ponere coactus est. De eare de crevit factio principalis eiusdem civitatis, sed prefecti militum jam paucis diebus ante presidenti potestatem eripuerant. Etiam conjugi Grace Mugabe, kve in locum mariti succe suura esse existima batur, munia publica relinquenda erant.
Angela Merkel, kancellaria federalis Germaniae, in discrimen politicum vocata est cum consultationes de novo regimine formando in irritum cecidissent. Propositum erat ut Demokratae Christiani una cum prasinis et liberalibus coalitionem administrativam componerent. Hoc consilium tamen preter spem evenit quoniam liberales colloquia interruperunt.
Ratko Mladic, dux generalis Serbianus, in judicio hagensi vinculis sempiternis damnatus est decem scelerum bellicorum convictus. Judicibus persvasum erat bello bosniensi factum esse, ut copie serborum eo duce amplius septem milia virum et puerorum musulmanorum occiderent. Huc accedit, quod Mladic obsidioni urbis Sarajevo cum strage multorum civium preerat.
Magistratus a medicamentis unionis europee Londinio Amsterdamum migrabunt. Nam propter Brexit ita dictum caput Britanniae praetorium eorum noniam esse potest. Cum decerneretur ubi sedes nova futura esset, due urbes scilicet Amsterdamum et Mediolanum totidem vota acceperunt. Sortitione facta victoriam reportavit Amsterdamum.
Auctione novi eboragi facta pictura veniit, kve una esse judicatur ex viginti fere tabulis quas Leonardo da Vinci propria manu confegit. Opus salvator mundi appellatum figurat Jesum, qui dextra benedictionem dat sinistraque sferam crystallinam tenet. Pretium venditionis in 380 miliones euronum ascendit et omnium temporum maximum esse existimatur.
Moderatores Americani omnibus militibus suis, qui in Japonia sunt usu alkoholi interdixerunt. In causa est eventus in insula Okinawa factus. Ibi enim incola quidam vitam amisit, cum autoreda, quam miles Americanus isque ebrius vehebat per corpus eius transiit. Jam diu est cum Okinawenses Americanis in insula sua militantibus adversantur.
Die Saturni maane inter Helsinkium et Esboam urbem eivi Kiinam traamen subterraneum commeare kepit. Quam lineam potius submarinam appellaveris, nam major pars huius vie triginta quinque kilometra longe submarii muunita est. Prima traamina refertissima erant vectorum novo commeatu metropolitano exultantium.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.